Og vi skal til Apostlenes Gerninger, kapitel 8. I kapitel 7, der hørte vi, hvordan Stefanus, den første kristne martyr, blev stillet for jødernes råd og holdt en virkelig intelligent og modig tale, der egentlig ikke var et forsøg på en forsvarstale, men mere en forklaring og en lektion. En tale, hvor han især mindede rådet om, at Israel havde en historisk tendens til, i hvert fald indledningsvis, at forkaste den, der bliver deres frelser. Og Stefanus, han bliver stenet, formentlig ledt eller superviseret af Saulus, der senere bliver Paulus, for at dødsdommen blev udført korrekt, og vidnerne kastede de første sten og de ting, der skulle ske. Husk, hvordan vi tidligere talte om, hvordan Apostlenes Gerninger, ligesom flere andre bøger i Bibelen og anden hebraisk litteratur, bygger på eller spiller på kontraster og modsætninger. Jeg ved ikke, om det er lidt forsøgt, men vi har en kontrast i Judas og Matthias. Der har vi sådan en apostelkontrast i kapitel 1. I stedet for Judas, så får vi Matthias som apostel. Vi har en kontrast mellem Barnabas kontra Ananias og Safira med hensyn til ejendomsfællesskabet og det at give af hjertet i kapitel 4 og 5. Og så får vi flere eksempler her i kapitel 8. Jeg kan selv prøve at holde øje med, wow, der har vi en kontrast, og der har vi en modsætning. Blandt andet så begynder vi med Saulus og Stefanus. De her to intelligente, modige og vi går ud fra relativt unge mænd, begge to meget nidkære, men som står på hver sin side i denne her religiøse konflikt, der har hver sin rolle. Stefanus, han holder jo den her tale. Han var indsat som assistent, nogen siger diakon, tilbage i kapitel 6, og han kan meget andet end det. Og der er tydeligvis investeret en masse træning i ham, der er investeret en masse lærdom i ham, og han har nogle talenter, og han kunne have nået langt. Så spørgsmålet er, hvem skal så samle stafetten op efter Stefanus og fortsætte med hans visdom og mod og ildhu? Og man skulle tro, det var løgn, men det er selvfølgelig Saulus, der senere samler stafetten op og fortsætter, hvor Stefanus slap. Så med det i minde, kapitel 8, vers 1. Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus samme dag, udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligklage over ham. Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både kvinder og mænd ud og fik dem fængslet. De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Saulus mente selvfølgelig, at han tjente Gud ved at forfølge den første menighed, den her vranglærer, som han så det. Og senere taler han om den her periode, selvfølgelig med stor fortrydelse, i flere af hans breve og i nogle af de senere kapitler her i Apostlenes Gerninger. Vi bliver introduceret til Saulus i kapitel 7, der sluttede med Saulus. Og så hører vi lidt mere om ham her i starten af kapitel 8. Og halvdelen af kapitel 9 handler om ham og hvordan han bliver til Paulus. I Apostlenes Gerninger 1:8, der siger Jesus, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Og Helligånden kom jo over dem ret hurtigt efter. Men de er stadigvæk blevet samlet. Vi har hørt flere gange, de blev sammen. De var sammen hver dag. De var sammen i ejendomsfællesskab. Og hver dag ja, var de sammen og mødtes. Så det er ligesom om, selvom Helligånden er kommet over dem, ja, så kommer de ikke rigtig ud. De har det egentlig fint med bare at blive der, hvor de er. Og der sker en hel masse i Jerusalem, så man kan ikke bebrejde den. Men det her med, at de skal ud i først Jerusalem, og så Judæa, og så Samaria, lige til jordens ende. Det går først i opfyldelse her i 8:1. Så man kan sige, at Apostlenes Gerninger 1:8 går først i opfyldelse i 8:1. Indtil da, der bliver de sammen i Jerusalem, selv hvis de skal sælge alt deres ejendom, for at det kan lade sig gøre. Først under forfølgelsen bliver de spredt og spreder evangeliet. Så allerede inden Saulus omvendelse, bliver han brugt til at sprede evangeliet. Selvfølgelig ufrivilligt, men på grund af hans forfølgelse, bliver de her evangelister så spredt ud. Og de er jo tro, og i det de bliver spredt ud, ja, så fortsætter de med at prædike. Det er jo ikke sådan, så de bare stopper med at tjene Gud, men de tjener der, hvor de er, og spreder evangeliet. Lidt ligesom i Kina under kulturrevolutionen. I 40'erne anslog man, der var man havde ikke de samme data og samme midler, man havde i dag selvfølgelig, men man anslog her fra Vesten, at der var omkring 800.000 kristne i Kina. Og de blev så forfulgt under kulturrevolutionen og spredt fra hinanden, for at de ikke skulle stå så stærkt, så smed man dem ud i alle distrikter. Og man var meget bekymret her i Vesten, i kirken selvfølgelig, for hvor mange, hvis nogen kristne, der var tilbage i Kina efter den behandling, efter alle dem, der var i arbejdslejr, alle dem, der blev forfulgt og fik taget alle deres ejendom, og så alle dem, der blev spredt ud over alle distrikterne, så de ikke kunne mødes med andre kristne. Og efter kulturrevolutionen viste sig, at der var på den gode side 50 millioner. Måske endda det dobbelte. Det var svært at tælle, det var svært at registrere, især udefra. Men mellem, og det er et stort vide, mellem 50 og 100 millioner kristne anslås der at være. Så altså mellem 50 millioner og 100 millioner, det er ikke sådan en joke med 50 eller 100 millioner, vel? Men altså helt sikkert på den rigtige side af 50 millioner. Så de havde over, 50-doblet under forfølgelsen. Og selvfølgelig den samme årsag. De var blevet renset, de var blevet spredt, og de forblev trofaste. Men altså det, regeringen gjorde, var indirekte med til at sprede evangeliet over hele Kina. Ligesom det, Paulus gjorde, var med til at sprede evangeliet her. Vers 5. Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og i folkeskarene var alle som en optaget af det, Filip sagde, når de lyttede til ham og så tegn, han gjorde. For mange af dem var besat af urene ånder. Dem får de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt, og der blev stor glæde i den by. Filip var jo, ligesom Stefanus, en af de her syv assistenter, nogen siger diakoner, som blev valgt til at tjene menigheden i kapitel 6, altså til at forvalte menighedens midler. Og ligesom Stefanus, så lader han sig ikke begrænse af én tjeneste, men han er også ude at gøre sig som evangelist, og det hører vi også senere, at det er det, han primært gør sig i. Her der er han så i Samaria, hvor han formentlig er, fordi han er en af dem, der er blevet spredt. Og her der bor de her halvjøder, som jøderne generelt så meget ned på. En lille smule baggrund om Samaria. Cirka 930 år før Kristus blev Israel splittet i to. Israel i nord, hvor Samaria ligger, bestående af 10 stammer, og Juda i syd, hvor Jerusalem ligger, bestående af Juda og Benjamin, 2 stammer. Så går der noget tid, og cirka 722, ja, det er noget, jeg har slået op på Bible Hop, så de siger cirka 722 før Kristus, tog assyrerne de 10 stammer fra Israel til fange, og efterlod jævnført deres praksis, nogle af deres egne folk, eller nogle af de folk, de havde fanget andre steder fra i landet, og genbefolket landet med det. Så de jøder, der var tilbage, de har ikke taget alle, der boede der, men de, der var tilbage, var tvunget til at blande sig med de her indsatte folk. Og selv flere generationer efter blev de anset for urene halvblodsjøder. Så senere i 586 før Kristus, der bliver Juda, altså den anden del af det, vi forstår som Israel, ført i fangenskab af babylonerne, og de returnerer så senere og genopbygger templet. Men da så samaritanerne kommer og vil hjælpe med at genopbygge templet i Jerusalem, så bliver de nægtet at deltage. Og der er den her, strid og fjendskab, som ligesom får lov til at opbygge sig gennem flere hundrede år. Så de bygger selv et tempel på en bakketop af bakken Gerizim, cirka 450 før Kristus, og det bliver så smadret 110 også før Kristus. Så det står nogle 100 år, men altså væk før Jesus, 100 år før Jesus bliver født. Men det, at de byggede tempel og tilbad der, det var jo det, der gjorde, altså så var det slut med noget som helst kommunikation med de andre jøder, og det var det største slag i snuden mod dem selvfølgelig. Så efter det, der havde de altså hinanden. På det her nysamlige tid, der havde jøder og samaritaner hinanden. I dag er der stadigvæk samaritaner. Det anslås, at der er omkring 700 samaritaner tilbage. Vers 9. Men der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi, så folk i Samaria var helt overvældet. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Alle små som store var optaget af ham og sagde, han er Guds kraft, den der kaldes den store. De var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster. Men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder. Ja, og Simon selv kom til tro, og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Filip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Da apostlen i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Så det går fint. Det er en succeshistorie. Samaritanerne er modtagelige for evangeliet. Og selv den her førende magiker kommer til tro og lader sig døbe og følger tæt på Filip, og det virker oprigtigt. Og heldigvis får Filip forstærkninger af Peter og Johannes, apostlene selvfølgelig, Peter og Johannes. Og så kan vi selv gætte, hvem der kom først af de to. Vers 15. Da de kom derned, bad de dem om, at de måtte få Helligånden, for dem var endnu ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde så hænderne på dem, og de fik Helligånden. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt, at den, jeg lægger hænderne på, får Helligånden. Peter svarede ham, giv dit sølv må forgå, og du selv med, når du tror, at du kunne købe Guds gave for penge. Du har været løjet eller delt i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor for din ondskab og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pønser på. For jeg ser, at du er fuld af gift og gale og lænket i uretfærdighed. Men Simon svarede ham, gå i forbøn for mig hos Herren, så der ikke skal ske mig noget af det, I har sagt. Da apostlene nu havde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og undervejs forkyndte de evangeliet i mange samaritanske landsbyer. Så der afslørede Simon sit hjerte eller sin intention. Der står, at han kom til tro, og det gjorde han sikkert også, og han lod sig døbe, og han fulgte Filip. Men tro på hvad? Formentlig på Helligånden som en kraft, der kan bruges. Og han tager de nødvendige step for at rekvirere den kraft. Han siger det, han skal sige, han lader sig døbe, og ja, jeg vil godt tro, han følger Filip i alt og ser alt, hvad han gør, tager notater til, hvordan han bærer sig opmærksom. Og da han ser, at Helligånden bliver givet ved, at Peter og Johannes de lægger hænderne og beder for folk, jeg forstår det sådan, at de bare, altså de beder om, at folk må blive døbt i ånden eller fyldt i ånden. Så siger han, hvor meget skal I have, for jeg også kan det der. Og Peters irettesættelse kan virke barsk. Peter, han er selv blevet irettesat på lignende måde af Jesus, hvor Jesus siger, vi er bag mig Satan, for du ved ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. I Markus 8, 33, da Peter han siger, nej, du skal da ikke lide, og du skal ikke, der skal ikke ske dig noget ondt, Jesus. Der får han sådan en selv. Så Han har selv prøvet det. Det lyder måske barsk, men det her, det handler jo ikke bare om, at Simon han tilbyder dem penge. Peter han forstår lige pludselig tilstanden af Simons hjerte og hans tro. Og han siger, giv dit sølv må forgå, du selv mindre du tror, du kan købe Guds gave for penge. Du har været en lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Og så siger han, omvend dig derfor for din ondskab, og bed om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. Og så stiller han også diagnosen, jeg ser, at du er fuld af gift og gal og linket i uretfærdighed. Men læg mærke til Simons svar. Han siger, efter at Peter han har sagt, bed om tilgivelse og omvend dig og de ting, han skal gøre her, så siger han, går du i forbøn for mig hos Herren, så der ikke sker noget af det der, du har sagt med mine penge. Der er ikke noget ønske om et personligt forhold til Gud. Det virker ikke som om, han angrer noget eller tænker, nå ja, der var jeg forkert på den. Og det vidner om, at han ser Gud som en kraft, man kan tilegne sig, frem for som en person, man kan have et forhold til. Han ser en ånd, som kan tjene ham, ligesom sådan en ånd i, hvad hedder det? En krukke? Nej. Lampe. En lampeånd. Ligesom en lampeånd. I stedet for at se en Gud, som han kan tjene. Så Simon, han er et billede på den, eller et eksempel på den, der søger Guds mirakler i stedet for miraklernes Gud. Og det har faktisk lagt navn, eller han har lagt navn til et begreb. Simoni, kan I slå op eller google det, når I har lyst, ikke lige nu. Simoni er altså handel med gejstlige embeder, eller at forsøge at modtage åndelige eller kirkelige goder for penge eller gods. Og det var selvfølgelig forbudt i den første kirke. Det var faktisk også officielt forbudt i middelalderen, men absolut vidt brugt. Der var flere paver, der købte sig pavedømmet. Helt officielt også. Vers 26. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza, den her øde. Så bedt som Filip, han gør tegn og under, han forkynder evangeliet, og der er masser, der kommer til tro, og de store drenge kommer, altså apostlene kommer og hjælper, og han får ryddet op i den her, hvad skal man sige, slange i paradis. Så siger Herren, bryd op og gå den der øde vej, der fører til Gaza. Og det gør han heldigvis, vers 27. Filip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Så Filip han oplever den her timing, fordi han, må vi gå ud fra, at det er fordi, han vandrer med Gud og adlyder Gud med det samme. Og så er der altså en plan, der er nogle ting, der falder i hak. Og her der er den her etiopiske hofmand, som læser højt, og det gjorde man dengang alle steder. Når man læste, både i Israel og andre steder, så vidt vi ved, ja, så læste folk højt og sagde det, de læste, sagde det, der stod. Det var almindelig praksis. Så det er der ikke noget mærkeligt ved. Men timingen er vild, og den bliver endnu vildere. Vers 32. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stum, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen bliver hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Filip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til ord, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Det her er jo et citat fra Esajas 53, den sektion, vi kalder Herrens lidende tjener. Og jeg kan i hvert fald ikke komme på et bedre eller længere beskrivelse af Jesus Messias i Gamle Testamentet. Husk på, der er jo ikke skrevet noget i det Nye Testamente endnu, så det her er formentlig den længste passage, så vidt jeg lige ved, om Jesus, der er på skrift. Så Gud har tegnet det sådan, at den her mand, der virkelig søger Gud, han læser den her grundige beskrivelse af Messias, og så spørger han endda Philip, hvem teksten handler om. Det er godt tegnet. Og det er også et godt spørgsmål. Jøderne var ikke enige. Nogen sagde, at det handlede om Messias. Nogen sagde, at det handlede om Esajas selv. Og nogen sagde, at det var et billede på Israel. Det var sådan noget, de kunne gå og debattere. Det ved ham her heldigvis ikke så meget om. Så Philip kan bare fortælle eller forklare. Og han begynder, står der, med Esajas 52-53. Og forkynder så evangeliet, fortæller ham om Jesus. Og han er åbenbart fortalt ham om en hel masse detaljer, for i vers 36 siger han, mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, det er vand, vil hindre mig i at blive døbt. Philip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Philip og hofmanden, og Philip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Philip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde, og Philip blev senere set i Ashdod, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Så læg mærke til kontrasten igen. Philip, han har lige brugt en masse tid på ham her, Simon, og i øvrigt også døbt ham, og det viste sig at være en fuser eller en nid, eller hvad man skal sige. Men nu får han lov til at høste the real thing, altså en rigtig frugt, bare ved Guds timing her. Og læg også mærke til mønstret allerede her, vi ser, evangeliet blev forkyndt først i Jerusalem, så i Samaria, og nu, om ikke verdens ende, så en mand meget langt væk fra. Han er fra Etiopien, og det var navnet på et ret stort stykke af Afrika. Faktisk alt, hvad der lå syd for Egypten, altså syd for Egyptens sydlige grænse under Egypten, blev kaldt Etiopien. Og så var han en, jeg tror det udtales eunuk, en kastrat, en der har, altså en tjener, der har fået fjernet testiklerne, så han kan passe haremet og de ting. Med stor autoritet. Og han arbejdede for dronningen her, Kandake. Kandake er ikke en specifik person. Det er titlen på dronningerne af Etiopien på det her tidspunkt. Ligesom titlen Farao eller titlen Cæsar også følger de forskellige konger. Det var ikke sådan, at der ikke var en etiopisk konge nødvendigvis på det her tidspunkt, men den etiopiske konge blev opfattet af etiopierne selvfølgelig, og tilbedt som inkarnationen af solguden. Så det var deres legemliggjorte solgud, der stod foran den, når de kiggede på kongen, hvis de turde det. Og det at regere og administrere ting, ja, det var altså under en solguds værdighed. Så det var dronningen moren, der gjorde det, som man kan sige, når en dronning eller når en kvinde giftede sig med en konge og fik en søn, ja, så var hun regent for den søn. Så han lader mor klare det. Og derfor så arbejder altså han under Kadak, altså arbejder for hende. Og hun har jo så de her forvalter eller minister under sig. Og det virker som om ham her, eunukken her, er hendes finansminister eller sådan noget. Derudover så er han lidt et mysterie, fordi han kommer fra den her kultur, hvor man tilbiger kongen som solgud, og han har jo en prominent stilling under kongefamilien i hvert fald. Alligevel må han jo være proselyt, altså en, der er konverteret til jødedommen, men som eunuk eller som kastrat, så burde han være udelukket af Herrens forsamling, jævnfør 5. Mosebog. Han har også sin egen rulle, eller bogrulle af Esajas. Det var ikke noget, man normalt havde. De var i synagogen. Det var meget få mennesker, der selv ejede en rulle. Og det er muligt, at penge har kunne gøre alt det, skaffe ham adgang og skaffe ham den her bogrulle og sådan noget. Men der er i hvert fald ikke nogen, der har forklaret ham noget om, hvad der står i Esajas der. Og heldigvis så efterlader Filip også ham med lidt af et mysterie, som han kan tænke over. Vi deler bogen op, altså Apostlenes Gerninger er inspireret af Jesu befaling i Apostlenes Gerninger 1:8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Så den måde vi forstår, eller den måde vi deler op, inspireret af det her vers af Apostlenes Gerninger, kapitel 1 til kapitel 7, af evangeliet i Jerusalem, og Apostlenes Gerninger 8 til 12 af evangeliet i Judæa og Samaria, og 13 til 28 evangeliet til hele jorden. Og dermed så indleder det her kapitel, altså anden del af bogen. Og lige så ydmyg Filip som træ var, lige så dramatisk er hans exit. Filip bliver bortrykket eller flyttet fra det ene punkt til det andet, uden at betræde området imellem, og senere møder vi ham i Caesarea i kapitel 21, hvor han bare er omtalt som Filip evangelisten. Som sagt, den etiopiske hofmand, han er lidt af et mysterie, men hvor er det godt, han er kommet med i teksten. Husk på, de her nogle 30, 1 eller 32 år, hvor apostlenes gerninger foregår, der er masser, der ikke er kommet med. Der er masser af apostlene, vi ikke hører mere om. Der er masser af de her assistenter, diakoner, vi ikke hører mere om. Og der er en masse kirker, velfungerende kirker andre steder, samtidig med, som opstår på det her tidspunkt, som vi overhovedet ikke hører om i bogen. Så der er masser, der ikke er taget med. Men hvor er det godt, at lige præcis ham her, den etiopiske hofmand, han er taget med. Det viser os, at et menneske, eller et individ er vigtigt for Gud. Det er han et godt eksempel på. Der var masser af nye troende i Samaria. Der var også denne her lidt spøjse troldmand her, der også kunne lave lidt ballade. Men Gud, han kaldte Filip derfra for at mødes med denne her mand. Med den ene mand. Jesus, han forlod skarne for at sejle over på den anden side af Genesaret for at uddrive dæmoner af en eller to mænd i Markus 5. Og Jesus gik ind i Samaria for at tale med den her kvinde ved brønden. Jesus fortalte lignelsen om det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn, hvor vi alle sammen ser, individet er vigtigt for Gud. Og her der trækker han Filip ud af det her, som vi vil kalde en vækkelse i Samaria, for at lade ham mødes med én etiopier. Så Jesus, han har styr på skarne, men han er også opmærksom på individet, og han er også opmærksom på dig og på mig. Tak her for dit ord til os her. Tak at du elsker os hver især her. At du ser os som individer her. At du ikke bliver distraheret af, hvor mange millioner, der beder til dig samtidig, men at du hører os hver især og ser os hver især her. Tak, at du er så stor, at du kan det her. Tak, at du elsker os så meget her. Og tak for din timing. Tak, at du har en plan. Og at du har givet os lov til, og at du har lyst til, at vi er med i den plan her. Tak for den nåde. Amen.